Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Дмитрий Медведевтің Қазандағы іштимағи қабыл ету бөлмесінде граждандарны қабыл етуінің төбек отналығы башлана. Онда Татарстаннан Дәулет Думасы депутатлары дистанцион форматта қатнашашақ. Язылу үшін телефон номерлары 238-10-00, 8-801-16-00 һәм WhatsApp аша 8-987-205-00-63. Иртәгә кабул итүне сәламәтлек саклау буенча комитет әгъзасы Борис Менделеевич, 26 февральдә экология һәм мөхитне саклау буенча комитет әгъзасы Фатих Сибгатуллин һәм финанс базары буенча комитет әгъзасы Евгений Гришин үткәрәчәк. Элемтә өчен телефон номерларын кабатлыйбыз: 238-10-00, 8-801-16-00 һәм WhatsApp аша 8-987-205-00-63. Россия Федерациясы хөкүмәте күрсәтмәсе нигезендә Россия Федерациясы авыл хуҗалыгы министрлыгы Татарстан белән он һәм икмәк пешерү предприятиеләренә субсидияләр бирүгә юнәлдерелгән килешү төзеде. Механизм он җитештерүчеләргә азык-төлек бодае сатып алуга, ә икмәк пешерү сәнәгате предприятиеләренә икмәк һәм икмәк күмәч әйберләре сатуга киткән чыгымнарның бер өлешен компенсацияләүне күздә тота. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белешмәләренә караганда, он җитештерүчеләр азык-төлек бодае сатып алуга чыгымнарның бер өлешен компенсацияләүгә Татарстан 65,9 миллион сум акча алачак, ә икмәк пешерү предприятиеләре 48,3 миллион сум. Якын арада субсидияләр алу өчен гаризаларны сайлап алу игълан ителәчәк. Хөкүмәт тарафыннан күрелә торган чара тармак предприятиеләренең табышлылыгын, халык өчен он һәм икмәк продукциясенә бәяләрнең тотрыклылыгын саклап калуга юнәлдерелгән. Бүген пирамида мәдәни күңел ачу үзәгендә 6-нчы Сәмрух премиясен тапшыру чарасы була. Быел конкурста 13 номинация каралган, барлыгы 90 гариза кабул ителгән, финалга 64 кеше үткән. Без Сәмрух премиясен үткәрә башлаганда һәр җиңүчегә матди ярдәм бирүне билгеләдек. Ул сумманы сәләттә катнашкан яшьләр һәм ата-аналар үзләре җыя. Шундагы акча Сәмрухта җиңүчеләргә тапшырыла. Быел 300 мең сум акча килде. Беренче елда 150 мең иде, диде Татаринформда узган матбугат очрашуында Татарстан яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары Тимур Сөләйманов.
5 ел эчендә Самрухта күп кенә безнең сәркешләр, әйдәманнар катнашып, матур сәхнәгә чыгып, зур бәягә ия булдылар. Кемдер статуэткага лаек булган, кин һәрберсе өчен әлбәттә Самрух һәр елны 10га якын номинация һәм һәрбер номинациядә 3-5 финалист, димәк, 50-дән артык безнең финалист һәр елны һәм 5 елда 300-гә якын кеше сәхнәгә чыгып, дулкынланып киткән менә шул статуэтканы. Бу премия, бу чара сәләт өчен зур әһәмияткә ия, әлбәттә, чөнки ул кульминация безнең, әлбәттә, менә балалар өчен, әйдәманнар өчен, әтиәләр өчен иң көтелгән вакыт ул җәй, чөнки җәй көне балалар сәләткә килеп, сәркешләр булып кайталар, өйгә сәләт белән танышып, һәм әйдәманнар да ел дәвамында әзерләнеп, ел буе көтәләр, әзерләнәләр җәйге аланнарны. Ләкин бүгенге көнне, әлбәттә, сәләт ул ел дәвамында даими рәвештә эшли торган система, һәм менә шул системаның нәтиҗәләрен без барлыйбыз шул Сәмрух ел премиясендә. Шуңа күрә Сәмрух сәләт өчен ул ел нәтиҗәләре һәм яңа елга планнарны сәләт командасы белән уртаклашу чарасы сәләт үзәгендә булган команда һәм шулай ук әтиәниләр онлайн-трансляцияны караган команда, әлбәттә, министрлыклар, кунаклар, остазлар, быел 700-гә якын кеше пирамидага килә һәм катнашачак шул концерт программасында.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казанда РСФСРның атказанган сәнгать эшлеклесе, ТАИСРның халык артисты Сара Садыкова хөрмәтенә мемориаль такта пәйда булды. Истәлек тактасы Кәрим Тинчурин урамындагы 7 А сонлы йортның фасадына урнаштырылды. Анда күренекле татар актрисасы, җырчы, композитор яшәгән. Мемориаль такта урнаштыру инициаторлары булып җирле халык торган. Истәлек тактасы ике дәүләт телендә язылган. Бүгін 24 февральда бүтін дүния Татар Конгресының конференциялында халыққа қайтарылған есім китабының презентациясы ұзашақ. Китап ТСР-ның 100 еллық юбилейі қысаларында дүния көрді. Басма дәулет шіліклісі 1921-1924 елларда Татарстан Үзәк Башқарма Комитеті Президиум рейсі болған Рәуф Сабиров тұрмышына һәм ішшенлігіне бағышланған. Ертәгә 25 февральдә Казан федераль университетында бушлай татар теле курслары башлана. Бүгенгә 900 тләүче язылырга өлгергән инде. Бу хакта Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә билгеле булды. Татар телен өйрәнү буенча бушлай курслар 2011 елдан киң аудитория өчен уздырыла. 2020 елда эпидемиологик вазгыятькә бәйле рәвештә алар үткәрелмәде. Быел курслар уңышлы узар дип өметләнәбез. Быел алар Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия ярдәмендә оештырыла дип билгеләп үтте Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты директоры Радив Җамалетдинов.
2011 елдан бирле безнең Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты базасында киң катлам халык өчен, нигездә Татарстан халкы өчен, Казан халкы өчен татар теле курслары оештырылып килә. Бу елда курсларыбыз нигездә узган еллардагы кебек форматта үтәчәк. Билгеле шартлар аркасында 2020 елда мондый курслар үткәрелмәгән иде. Без инде уйлыйбыз, бу ел планлаштырылган курслар алдагы еллардагы кебек уңышлы, нәтиҗәле үтәр. Бу елгы курсларның үзенчәлеге бар. Әлеге курсларны без Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе белән берлектә оештырабыз. Аларның матди ярдәме белән оештырыла курслар һәм бу безгә шактый гына яңа мөмкинлекләр ачты. Беренчедән безнең географиябыз киңәячәк. Әлегә хәтле без бу курсларны Казанда гына үткәргән булсак, быел республикабызның Чаллы һәм Алабуга шәһәрләрендә дә мондый курслар оештырыла. Алар, ягъни Алабугадагы һәм Чаллыдагы дәресләр Казан федераль университетының әлеге шәһәрләрдәге филиалларында узачак. Икенчедән, без мондый курсларны елга бер генә мәртәбә үткәрә идек, я яз көнне, я көз көнне. Быел ике мәртәбә уздырылачак. Беренче поток дип әйтик инде, февраль ахырында башланып китәчәк һәм май ахырына хәтле дәвам итәчәк. Икенче поток көз көнне, сентябрь ахыры, октябрь башы дип якынча без планлаштырып торабыз һәм 3 ай дәвамында дәвам итәчәк.
Татар теле дәресләре иртәгә башлана. Укулар атнага 2 тапкыр кичке вакытта 3 сәгать дәвамында үткәреләчәк. Континенталь хоккей лигасы яңалыклары. Казанда Ак Барс белән Барыс арасындагы кичәге матчта башкалабыз командасы 4-3 исәбе белән җиңү яулады. 58 уеннан спортчыларыбыз активында 89 очко булды. Бу беренче урын. Киләсе тур 25 февральдә була. Ак Барс Магнитогорскиның Металлург клубын кабул итәчәк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 24 февраль шәршәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, яумсыз диярлек, төньяктан һәм төньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 21 градустан 26 градуска кадәр салкын, юлларда бозлавык.